Bakorinta webubili, ngato webubili. Ndizo ndakapelele zandabola kuti, ndisicha mukumbe, kunodwa kumuwisa zvokwaza kakale. Ngobe andinga muwisa zvokwaza, ndianunga ndishatisa, kuzhe kwenyu imwi, banda wisa zvokwaza kene. Ngono ndakakwala kumwe lukwalo sekwa ndakakwala, ndisinga shake, kuti ndisiwisiwe zvokwaza ndi baba vakafanira kundishatisa. Ngobe ndakabe ndina malebeswa ngekwenyu mose. Kuti kushata kwangu, kove kushata kwenyu mose. Ndaka mukwalila ndili mukudzidzika. Ndi wazvokwaza mumoyo. Nditevile mishodzi. Kusi kuti ndimuwise zvokwaza. Koga ili kumuzivisa ngeke ludo kwa ndinago mumuli. Ngono hamwe akawisa mumwe zvokwaza. Hazvokutama kundili. Koga wakutamira imwe mose. Kene vamwe venyu zvako. Ndoleva ikoko. Ngove handitoshaka kupapidza. Shamuyalo gwange bunji gwenyu yakanilizana. Ndizvo ngwenu munzvibatikwe munyaladze kuti ndizvo asikuli gwange buenda sikwakapindilila. Ndomukumbira kuti munlakidze kakale kuti monta. Ndakakwala lukwale igoguje. Ngove ndakave ndishaka kumulika nekuona kene mondi wamuchimwe nechimwe. Ani nani wamunozvibatikwa. Namibo ndonzvibatikwa avo. Ngove chandanzvibatikwa muchili. Hakuli kuti kuna chandakafanira kuzvibatikwa. Ndithamira imwe mberi kwa Kristi. Kudzivira Satani kuti asitibatilepo. Ngove hatekuli kuti hatitoziva njara kamwadzidze. Ngwenu ndakati ndaenda kuTiroasi. Kunosumikira ndevombuya ya Kristi. Ndikawana She vandizhulira nkova. Koga mkumbulu wangu, ukasigadzikane. Ngobe handizvowana ikamu changu, Tito, ikoko. Ndizvo ndakavaoneka apindira kuMakedoniya. Koga ngakubo kwenzimu. Iwo unotitungamira misi yose mukukunda ndiKristi. Nzimu unoendesa zivo, yenuwo unozipa ngokwa Kristi kumwe nekumwe ndizvi. Ngobe tinuwo unozipa waKristi unopiwa nzimu. Munai vavo vanochidziwa nemuna vanorova. Kuna unorovesiwa tinuwe welufu. Kuna unochidziwa tinuwe wevuchilo. Ndiani ngono wakalizanira nshingo wakajali. Isu hatitonga vunji kunoshava ngedhama lenzimu. Kokati vatu vaKristi vakashanduka vana malebeswa vakatumwa ngenzimu. Toleveleka mumesho enzimu muna Kristi.